Dan, Dumnezeu să te binecuvinteze, mulțumim că ți-ai luat inima în dinți, să încerci să ne vorbești pe românește, să încerci să vorbești pe limba noastră, deși trebuie să recunosc că tu știi limba noastră mai bine decât eu știu eu limba ta. Mulțumesc pentru efortul tău, îți mulțumesc pentru inima ta în a sluji românii, lăsând țara ta de origine pentru ca inima ta să slujească în locul acesta. Și am spus lucrul ăsta pentru că este foarte important legat de acest ultim mesaj despre care am auzit. Asta s-a întâmplat, dragilor, cu Apostolul Pavel. Așa cum ați auzit, așa cum ni s-a reamintit, suntem în ultimul mesaj din seria aceasta, din Cartea Efeseni, din cele trei capitole, și anume identitatea chemării. La ce anume ne-a chemat Dumnezeu pe noi creștinii? Și foarte important, ca să ne transmită această identitate, Dumnezeu a folosit pe unul care se descria pe sine ca evreu din evrei. Acum, pentru cei care poate nu prea studia Scriptura și nu cunoașteți puțin partea asta de rasism religios în ceea ce îi privește pe evrei în trecut, probabil că nu sună prea interesant. Ok, și ce dacă a fost evreu din evrei? Mare lucru! Aș vrea să nu uităm că exista o mândrie fantastică în ceea ce privește pe evrei, faptul că Dumnezeu i-a ales pe ei să fie poporul lui Dumnezeu. Și asta i-a dus la aroganță. Aroganța aceea teologică, religioasă, în care noi suntem singurii care îl avem pe Dumnezeul adevărat de partea noastră. Noi suntem singurii care avem pe Dumnezeul adevărat. Noi suntem singurii care avem templul unde Dumnezeu coboară cu slava Lui. Noi suntem singurii care avem legile și promisiunile lui Dumnezeu. Noi suntem singurii, ca noi nu există. Parcă erau români. Avem și noi așa uneori crize din asta de naționalism și de chiar și religios. Dom'le, noi suntem ăștia, noi de 2000 de ani, noi de... Și ca să înțelegem mai bine situația aceasta, aș vrea să ne punem puțin în papucii lui Pavel, care a fost din poporul acesta. Mai mult decât atât, imaginați-vă că omul acesta a făcut parte din seminția numită Beniamin, o seminție care a dat primul împărat evreu între evrei. Iar numele primului împărat al evreilor a fost Saul. Nume pe care Pavel l-a purtat până la întâlnirea cu Iisus Hristos, când Dumnezeu, prin Hristos, prin Duhul Sfânt, i-a arătat chemarea lui. Și până în momentul acela, imaginați-vă că Saul cu mândrie purta numele ăsta de Saul, adică eu sunt, în primul rând, din seminția aceasta a împăratului, a primului împărat pe care Dumnezeu l-a ales în mod special. Prin profetul Samuel, Dumnezeu îi spune, uite pe cine am ales, ăsta e primul împărat pe care poporul evreu îl va avea. Îmi pot imagina ca părinte, mândria părinților când s-au gândit, ok, a venit un băiețel pe lume în familia noastră, cum îi punem numele? Îi punem Saul, primul împărat ales de Dumnezeu pentru poporul nostru. Și cu mândria asta, Saul, când a auzit despre creștini, despre oameni care se închină lui Hristos, lui Hristos, în râvna lui de a demonstra că ei, evreii, sunt singuri înțelepți, sunt singurii care au adevăratul Dumnezeu, sunt singurii care au adevărata religie, în râvna lui a început să-i prigonească pe oamenii ăștia, crezând că face un bine lui Dumnezeu și omenirii. Și alergând dintr-o parte într-alta, la un moment dat, pe drum spre o localitate numită Damasc, Dumnezeu Hristos i-a ieșit în față și l-a întrebat, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și omul acesta, plin de rasism religios, în care a zis, am o slujbă de făcut. Mai mult decât atât, sunt cel mai înaintat în cunoștință și în râvnă în cei din generația mea, trebuie să fac asta. În momentul acela când Hristos a ieșit înainte, mentalitatea lui, inima lui, înțelegerea lui în ceea ce înseamnă Hristos, în ceea ce înseamnă Dumnezeu, s-a schimbat, a fost transformată într-un mod în care din marele Saul a ajuns să se numească micuțul Pavel. Pentru că așa se traduce de fapt Paul sau Pavel, micuț, mic de statură, neînsemnat. Încearcă să te pui un pic în papucii acestui om și apoi împreună cu mine Hai să deschidem, așa cum ni s-a amintit, la Efeseni capitolul 3 și de la versetul 14 la 21 să citim cuvântul lui Dumnezeu. Repet, rămâi cu mentalitatea aceasta, cu ideea aceasta de faptul că omul acesta a fost un rasist pur sânge. Că în mintea lui, până să se întâlnească cu Hristos, el a știut că numai evreii merită cerul, numai evreii l-au pe Dumnezeu, numai evreii sunt poporul lui Dumnezeu, numai evreii au adevărata religie și adevăratul Dumnezeu. Și cu toate astea, observă, te rog, de la versetul 14, cum continuă el. De aceea, adică tot ceea ce ne-a zis până acum și ceea ce noi am studiat împreună, îmi plec genunchii înaintea Tatălui, din care își primește numele întreaga familie din cer și de pe pământ. Și mă rog ca potrivit cu bogățiile sale slăvite să fiți voi ăștia la care vă scriu scrisoarea, voi, care dacă ai fost împreună cu noi știți că ăștia erau dintre neamuri, erau oamenii pe care el îi prigonea, erau oamenii după care el fugea să-i închidă. La oamenii ăștia, imaginează-ți evreul ăla pur sânge că scrie, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, mă rog, să fiți întăriți în putere prin Duhul lui, în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre, pentru că fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții, nu numai cu evreii, cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Hristos. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu, a lui care poate să facă mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit cu puterea care lucrează în noi, a lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin. Ți-ai putea imagina că Pavel a fost în stare să scrie așa ceva? Ți l-ai fi putut imagina pe Saul scriind astfel de lucruri pentru oamenii pe care el îi fugărea și căuta să-i închidă și chiar să-i ucidă? Ți l-ai putea imagina pe Saul, evreul ăsta pur sânge, că transmite un mesaj de genul pe care eu l-am intitulat exact așa: ce-ți doresc eu ție, om dintre neamuri, om care nu ești evreu, om care până nu de mult în mentalitatea mea, spunea Pavel, n-ai avut parte de Dumnezeu, n-ai avut parte de promisiunile noastre, n-ai avut parte de specialitatea asta, de identitatea asta specială, și totuși acum să scrie astfel de cuvinte. Ce-ți doresc eu ție? De aceea, zice Pavel în versetul 1, îmi plec genunchii înaintea Tatălui. De ce de aceea? Pentru că am observat în primele două capitole și în prima jumătate din capitolul 3 că Pavel vine cu acest mesaj și spune: dragilor, am să vă spun un secret care Dumnezeu nu l-a dezvăluit până acum. Nu-i ceva mistic, nu-i ceva misterios, nu-i ceva în care ai nevoie de o răpire sufletească, ci pur și simplu ceea ce trebuie să înțelegi este că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, deși a făcut planul ăsta dinainte de a fi lumea, El a hotărât să ne-L descopere abia acum. Și Pavel se prezintă pe sine, dacă înainte spunea că evreu din evrei, din seminția lui Beniamin, numele meu e Saul, cel mai înaintat din generația mea, spune: eu sunt ultimul dintre toți sfinții și cu toate astea Dumnezeu a ales pe mine să mă folosească să vă spun secretul acesta, și anume, ca să ai parte de relație cu Dumnezeu, ca să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, să ai parte de cer, nu trebuie să devii evreu. Nu trebuie ca bărbat să fii circumcis. Nu trebuie să respecti toate legile ceremoniale care Dumnezeu le-a dat evreilor. Nu trebuie, dacă vrei, prin prisma Noului Testament, să te legi de o zi, că sâmbătă e ziua bună, sau e duminica, sau e lunea, sau e marța, ci înaintea lui Dumnezeu, dacă pui o zi deoparte, indiferent care e ziua aia, asta este primit înaintea lui Dumnezeu. Să înțelegi că acum Dumnezeu nu mai face separații între vegani și carnivori. Că nu contează lucrurile astea înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu te mai consideră spurcat dacă îți place carnea. Și să înțelegi că nu trebuie să treci la religia noastră evrească pentru a deveni creștin, pentru a fi în Hristos. Și când ai înțeles toate astea ce vrea Dumnezeu de la tine și cum este, cum arată, care este identitatea chemării, să înțelegi că Dumnezeu, dinainte de a crea lumea, a plănuit deja ce se va întâmpla și cum se va întâmpla în relația noastră cu Dumnezeu, cum ne vom întoarce înapoi în relație cu El și El a zis așa, am un plan. Și planul este ăsta, la început am să-mi aleg un popor și prin poporul acesta am să-l aduc pe Mesia în lume. Dar ideea este că în planul acesta oricine se va uita spre mine și își va pune încrederea în Fiul meu Iisus Hristos, va avea acces liber înaintea mea, va avea, dacă vă aduceți legat de mesajele trecute, dacă vă aduceți aminte, va avea libertatea și încrederea să se apropie de Dumnezeu. Nu va mai avea nevoie de mijlocitor, de preoți prin care să vină înaintea lui Dumnezeu, ci le va fi suficient Hristos, Fiul meu. Și de aceea Pavel când scrie Corintenilor poate să-și permită să spună că dacă este cineva în Hristos, e o făptură nouă. Cum arată făptura asta nouă? Vă aduceți aminte? Oameni chemați de Dumnezeu să fie într-un anumit fel, și anume binecuvântat spiritual, în locurile cerești cu tot felul de binecuvântări. Oameni aleși, dar nu numai aleși de dragul alegerii, atenție, pentru că aici de multe ori ne rătăcim, pentru că citim sau luăm numai ce ne place. O, eu s-a ales, gata! Pentru ce? Cum arată alegerea asta? A, păi Dumnezeu a hotărât dinainte cine, încolo sau încoace? Atenție, Scriptura e clară! Dumnezeu a hotărât dinainte cum să arate alesul. Și alesul trebuie să fie sfânt, trebuie să fie curat. Alesul în Hristos este omul înfiat în familia lui Dumnezeu. Dacă până ieri erai străin, departe de legăminte, de promisiuni, Dumnezeu zice că în Hristos facem parte din familia Lui și se apropie de noi. Observă, te rog, în primul verset, se apropie de noi nu doar ca și creator, ci ca tată. Pavel spune, de aceea îmi plec genunchi înaintea Tatălui. Înaintea Tatălui. Nu doar înaintea lui Dumnezeu, așa ceva distant, ci pentru că știu că și eu am fost înfiat în familia lui Dumnezeu, acum pot să-mi plec genunchi înaintea Tatălui ca fiu și să stric către El, Tată! Și să pot să mă rog rugăciunea Tatăl nostru în adevăr și anume că este Tatăl meu. Cum? Pentru că am fost adus în Hristos, prin credința în Iisus Hristos. Dar bineînțeles și moneda cealaltă este adevărată. Dacă nu ți-ai pus încrederea în Hristos, Dumnezeu nu-ți este Tată! Nu te minți singur crezând că, oh, Dumnezeu e Tatăl tuturor. Nu, este Creatorul tuturor. Și este o mare diferență între Creator și Tată. Dumnezeu se descoperă ca Tată numai fiilor și fiicelor, nu creației Lui. De aceea Pavel spune, îmi plec genunchi înaintea Tatălui și apoi ne spune, care-i Tatăl ăsta? Observă, te rog, mai departe. Din care își primește numele întreaga familie, cu alte cuvinte, în primul rând, aici, în această dimineață, ce-ți doresc eu ție, ne spune Pavel, primul punct este ăsta, îți doresc să-L cunoști pe Dumnezeu sau să-L recunoști pe Dumnezeu. Dacă nu L-ai cunoscut, îți doresc din toată inima să-L cunoști în aceste două feluri, în special din aceste prime două versete, 14 și 15. Înaintea Tatălui din care își trage numele, din care își primește numele întreaga familie. Interesant, cuvântul ăsta, familie, este în limba greacă patria. Imaginează-ți cum ar fi să citim, să traducem așa, din care își primește numele întreaga patrie, sau își primesc numele toate patriile. Cu alte cuvinte, Dumnezeul acesta, Tată, este Dumnezeul Creator. Este Dumnezeul care a avut El intenția. În El a originat ideea de a-L crea pe om după chipul și asemănarea Lui. Și în situația aceasta, Pavel ne spune, îți doresc din toată inima să-L cunoști pe Dumnezeu ca Tată și să-L cunoști pe Dumnezeu ca sursă sau ca origine, ca și Creator. Să înțelegi că e și Tată și Creator. Întrebarea este pentru tine, este și una și alta sau numai una dintre cele două? Pentru că ambele au o influență foarte mare în ceea ce ne privește pe noi, dragilor. Vă rog, nu uitați, Apostolul Pavel aici, pentru că se pleacă înaintea Tatălui care e Creatorul, de aceea îngenunchează, spune, îmi plec genunchii înaintea Tatălui. Cu alte cuvinte, nu mă trag de șireturi de cu Tatăl, Pentru că Tatăl înaintea căruia îmi plec genunchii și a cărui suveranitate o recunosc peste viața mea, este creatorul tuturor lucrurilor, este cel din care își trage numele orice familie, este cel ce a avut în cap identitatea familiei, este cel ce a inițiat și a creat familia în modul în care a creat-o. Dă-mi voie să te întreb în mod direct și personal, îl cunoști pe Dumnezeu în felul acesta? Îl cunoști pe Dumnezeu ca Tată, dar în același timp și ca Dumnezeu Creator? Pentru că dacă îl vei cunoaște în ambele sensuri, asta și pe mine și pe tine ne va duce în postura de îngenunchiere înaintea Lui să recunoaștem, Doamne, Tu ești Dumnezeu! Nu uitați că în ceea ce privește rugăciunea, nu există o singură postură, o singură poziție a trupului în care zici asta e singura adevărată și autentică. Dar postura noastră în rugăciune spune multe despre modul în care ne apropiem de Dumnezeu. În momentul în care îngenunchem înaintea Lui, dragilor, nu facem altceva. Și poate pentru noi, trăind în anii ăștia 2018, deja ne apropiem de 2019, e foarte greu să înțelegem asta, pentru că noi nu mai trăim în perioada împăraților. Și greu să înțelegem ideea de îngenunchiere în semn de respect și recunoștință a autorității și a puterii și a cine este persoana în fața căreia îngenunchem. Dar în istorie, oamenii îngenuncheau chiar și înaintea oamenilor. În forma asta de respect în care, maestate, îngenunchez înaintea ta pentru că îți recunosc autoritatea, puterea, îți recunosc statutul tău. Ești peste mine, ai drept de veto asupra vieții mele. Și Pavel spune într-o astfel de situație, înaintea lui Dumnezeu îmi plec genunchii pentru că recunosc suveranitatea lui Dumnezeu, îl recunosc pe el ca și creator, îl recunosc pe el ca și tată, recunosc că din el își trage numele orice familie, el este sursa, sau dacă vrei mai filozofic și îți place filozofia, el este cauza necauzată. Din el vine totul. Prin El vine totul și pentru El vine totul. Și când Pavel ne transmite lucrul acesta, spune, de aceea îmi plec genunchii pentru că am realizat cine-i Dumnezeu și ce a făcut în Hristos pentru mine și singurul nostru răspuns, singura noastră postură după ce înțelegi primele două capitole și prima jumătate din capitolul 3 din cartea Efeseni, nu ai cum altfel decât așa să zici, Doamne, îngenunchez înaintea Ta și recunosc cât ești Tu de măreț, cât ești de glorios, ce ai făcut pentru mine, un nenorocit care era mort în păcatele și în fărădelegile mele, dar care m-a adus, pe care l-ai adus la viață împreună cu Hristos, mi-ai dat un statut nou, o viață nouă, un destin nou, Doamne, mi-ai dat speranță și pot să zic, da, Tu ești bun! Asta este ce face Dumnezeu în viața ta și asta face în viața lui Pavel. Mă plec înaintea lui, că nu pot altfel. Dragul meu, când ai îngenunchiat ultima oară înaintea lui Dumnezeu? Și de ce spun asta? Repet, s-ar putea să te raportezi la el numai ca tată și să ai rugăciuni de genul, Doamne, tată, ce mai faci? Cum ești? Cum merge azi? Ce facem? Îmi dai înțelepciune? Mă ajuți? E ok? Pentru că noi, zicem, avem îndrăzneală și libertate. E adevărat și partea asta. Dar nu uita că astea trebuie să coexiste împreună. Sunt momente când trebuie să ne plecăm genunchiul să recunoaștem cine-i Tatăl. Sunt momente când, da, ne rugăm în picioare și, apropo, Iisus ne amintea și spunea în felul următor, când vă rugați stând în picioare, nu uitați că nu-i numai pe verticală, ci are de-a face și cu orizontală. Și anume, dacă îți aduci aminte că ai ceva împotriva cuiva când te rogi lui Dumnezeu, adu-ți aminte, postura ta trebuie să-ți aducă aminte, hei, mai am frațul rol pe aici, am vreo problemă cu cineva care trebuie să o rezolv. Dar în postura aceasta nu fac altceva decât să recunosc maestatea, măreția lui Dumnezeu, cel care mi este tată, dar cel din care își trage numele orice familie din cer și de pe pământ. Știți care este marea noastră problemă, dragilor? Și îmi dau seama tot mai mult, tot mai mult. Problema noastră a celor ce spunem că suntem creștini. Nu e atât de mult păcatul și ispita, cât e necredința. Necredința face ravagi în viața noastră. Am fost provocați astăzi la închinare să privim la Hristos speranța noastră. Și fii sincer cu tine însuși și cu Dumnezeu, ce anume a provocat asta în inima ta? Ce fel de răspuns ai dat lui Dumnezeu ca speranță, că dai El bun, poate în situația în care tu te afli? Ar fi zis, o fi bun, dar pentru alții, nu pentru mine. Ce știe el prin ce trec eu? De-ar ști El toate necazurile, frământările mele, de-ar ști El toate luptele mele, de-ar ști El. Și în loc să cântăm cu toată ființa, dar El este bun, cânte alții. Azi nu-i bun pentru mine. O fi speranță, dar pentru alții, nu pentru mine. Or fi alții care știu sigur că vor vedea victoria venind, vor vedea dușmanul fugind, dar nu eu, că eu știu ce mă așteaptă acasă, laptopul. Eu știu că slabă, eu știu asta. Și observă necredința unde se strecoară. Uiți cine-i Dumnezeu! Uităm! Uneori trebuie să recunoaștem că nu cunoaștem lucrul ăsta și de-aia prima rugăciune, prima rugăminte și prima dorință a lui Pavel și a mea pentru fiecare dintre noi este să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu. Pentru că atunci când îl cunoști ca Tată și Creator, altfel te raportezi la El. Dar să-L cunoști pe El ca Tată și să nu-L privești prin ochelarii tatălui tău. Să nu-L privești pe Dumnezeu prin relația pe care tu ai avut-o în familie cu tatăl tău, ci să-L privești prin ceea ce spune Scriptura că este. Și să înțelegi că dacă ești în Hristos și vrei să fii în Hristos, toate binecuvântările pe care le-am amintit aici și multe altele, 20-21 pe care le-am spicuit până aici, toate pot să fie valabile și pentru tine și pentru viața ta. Problema este, crezi lucrurile acestea? Și atenție, credința nu este ceva aici. A, da, cred. Credința întotdeauna implică acțiune, adică prin faptul că eu cred lucrurile astea, fac ceva care dovedește credința mea. Pentru că eu cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este calea, adevărul și viața și că nimeni nu vine la Tatăl decât prin Iisus Hristos, pentru că cred lucrul acesta, îmi pun credința în Iisus Hristos și spun, da, vreau și eu. Și din momentul acela, da, vreau și eu ianuarie 20, vreau și eu să mă botez. Pentru că am înțeles cine e Hristos, cred. Și asta se transmite la inima mea care îmi spune, ok, dacă tu crezi, trebuie să fie o acțiune. Și am spus asta de nenumărate ori, dacă eu cred că un avion mă poate duce dintr-o parte în alta, mă sui în avionul ăla. Dacă eu cred numai mental, numai teoretic, am să stau departe pentru că nu știu ce se poate întâmpla. Și asta este modul în care ne raportăm de multe ori la Dumnezeu, credem teoretic. Credem versete de genul ăsta, da, cred că-i Tată, cred că-i Dumnezeu, cred că-i Creator. Până când suntem confruntați cu, ok, și cum te raportezi la... Apoi aici se schimbă placa. El știe că eu n-am timp, că eu sunt slab, că sunt slabă, că am probleme cu somnul, că am probleme cu Facebook-ul, că am probleme cu Instagram-ul, că am probleme cu lipsa cititului, că am probleme cu concentrarea, că am probleme cu copiii, cu soțul, cu soția, cu neamurile, că am probleme. El știe! Știe! Dar tocmai asta e problema și este lucrul care ne duce mai departe. La pasul 2, observă, te rog, cum continuă de la versetul 16, versetul 17. Mă rog toate lucrurile astea, de la versetul 16, scuze, mă rog toate lucrurile astea ca potrivit cu bogățiile sale slăvite. Adică are bogății imense pentru mine și pentru tine, e bogat. Îs bogățiile astea slăvite, glorioase, maestoase, fantastice, extraordinare. Potrivit cu bogățiile astea lui, adică în acord cu ele, Dumnezeu să facă ceva, observă ce mai departe. Să fiți întăriți în putere prin Duhul Lui. Cu alte cuvinte, în al doilea rând, ceea ce-ți doresc eu ție este să te lași întărit prin Duhul Lui. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, asta te duce automat la cel de-al doilea pas. Să te lași întărit prin Duhul Lui. Să se întâmple ceva în faptul că eu am crezut, cred în Dumnezeu, cred că El poate să facă și astfel mă las întărit în Duhul Lui. Cum? Observă ce spune mai departe Pavel. În omul lăuntric. E omul care nu se hrănește cu sarmale. E omul la care oricât de mult barbecue i-ai da, nu crește. Pentru că are de-a face cu partea noastră spirituală, cu modul în care noi ne conectăm la Dumnezeu. Și îmi pare rău pentru ăștia care sunteți așa cu simțuri, cu emoții, cu trebuie să simțim, trebuie să fie. Nu uita, viața cu Dumnezeu e viața de credință, nu e viața de emoție. Și aici o spun pentru ambele părți, pentru că sunt oameni care zic, nu mai simt nimic, oare m-o lepădat Dumnezeu? Oare eu mai sunt copilul lui Dumnezeu? Oare pe mine mă mai iubește Dumnezeu? Că nu mai simt. Verifică un pic și vezi de ce nu mai simți. Dar nu uita, sunt lucruri în viața asta și în special în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cheamă să umblăm prin simțuri, ci prin credință. Nu ne cheamă să umblăm prin vedere și dacă nu văd minuni, eu nu cred. Dacă eu nu văd minuni, dacă Dumnezeu nu face minuni în fiecare secundă a vieții mele, eu nu cred că Dumnezeu e cu mine. Israel a avut minuni fantastice, extraordinare și cu toate astea, a doua zi, spunea, da, unde ești, Doamne? Poți tu să faci? Poți tu să dregi? Numai ce i-a hrănit Dumnezeu și în pustie, le-a dat apă din stâncă. Au văzut minunile despărțirii Mării Roșii, a Iordanului și nici n-au trecut bine dincolo. Și, poate Dumnezeu? Dacă ești emoțional, dacă ești condus de emoții, de sentimente, din păcate, pentru tine asta e o ispită, pentru că de fiecare dată mergi pe, da, o să simt ceva. Dumnezeu nu te cheamă să simți, ci te cheamă să crezi, să cunoști cuvântul Său, astfel încât să te ducă la credință și să fii întărit în Duhul tău, prin Duhul Lui, în omul ăsta lăuntru, că asta înseamnă. Atunci când Pavel vorbește în capitolul 2 că am fost aduși la viață împreună cu Hristos, ceea ce s-a întâmplat de fapt în noi, a înviat Duhul. Cel care a murit în grădina Edenului când omul a ales să n-asculte de Dumnezeu. Și în momentul în care Duhul nostru a înviat, datorită Duhului lui Hristos, și o să vedem un pic mai târziu și din textul acesta, Dumnezeu a refăcut conexia între noi și El prin Duhul Sfânt, prin credința în Iisus Hristos, astfel încât și eu și tu să putem să fim întăriți în putere, în dunamis, în dinamită. Prin Duhul Lui, observă, te rog încă o dată, nu prin filme și alte lucruri. Nu mai intrăm aici, chiar o să zică cineva că am ceva cu nu știu cine. Prin Duhul Lui, întărirea asta, dragul meu, nu o să se facă uitându-te pe Facebook toată ziua la poze. Ci prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu se face prin mâncare, fie ea și vegetariană. Ci este puterea pe care o primim prin Duhul Lui. De ce? Pentru că Duhul Sfânt are putere. Lângă faptul că este a treia persoană din Trinitate, este puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când spune că am fost înviați cu aceeași putere cu care Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos. Și Pavel, rugămintea lui, rugăciunea lui pentru noi este, de asta îmi plec genunchii și mă rog, îți doresc lucrul acesta să-L cunoști pe Dumnezeu ca Tată și Creator, dar mă mai rog mai departe, în al doilea rând, să te lași întărit prin Duhul Lui în viața ta, în omul lăuntric. De ce? Observă mai departe versetul 17. Fiind întărit în Duhul tău, într-un mod în care Hristos să locuiască prin credință în inimile voastre. Cu alte cuvinte, dragul meu, întărirea pe care Dumnezeu vrea să o facă în viața mea este ca Dumnezeu să coboare în inima mea, în viața mea, în lăuntrul meu. Observă foarte interesant aici fraza asta, astfel încât Hristos, dacă ar fi să traducem așa, liber, versetul 17 ar suna ceva de genul, astfel încât Hristos să se simtă acasă în inimile voastre prin credință. Să se simtă de-al casei, să se simtă parte, să simtă că a venit acolo unde este acasă. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Din nou, prin credință, nu prin sentiment. Nu prin șirea spinării care a fost gâdilată nu știu cum. Nu prin, la bărbați, zburilea părului pe mâini. Ci prin credință auzi cuvântul lui Dumnezeu și este alegerea ta. Crezi sau nu crezi? Pui mâna să studiezi astfel încât să ajungi să cunoști? Sau zici, astea-s bancuri, e pentru alții, nu-s pentru mine. Nu acum, nu aici, nu azi, nu mie, nu familiei mele. La alții, da, dar nu pentru mine. Asta este marea noastră problemă, necredința. Și atunci ne uităm la Dumnezeu și poate. Și ne uităm la păcat și, da, ăsta puternic, frate. Când mă lovește în moalele capului, deja stau aici și îmi fac planul și știu. Mă duc acasă și o să păcătuiesc. Plec pe drum și știu că o să păcătuiesc. Știu toate astea. Cu alte cuvinte, pentru mine, pentru tine, când privim așa, Dumnezeu e mic și păcatul e mare. Dumnezeu e slab și păcatul e tare. Chiar dacă spunem noi, păi eu sunt creștin, eu sunt în Hristos, dar uităm că Hristos ne-a eliberat de sub puterea păcatului ca să putem să spunem nu păcatului. Și deși e bine să privim la progresul din viața noastră, să vedem unde am fost și unde suntem, mă tem că de multe ori folosim progresul ca scuză. Mai stăm o leacă că ne place, mai durează un pic cu mine. A, pe cu mine nu merge chiar așa. Știi, personalitatea mea nu-i permite lui Dumnezeu să facă acum aici. Cu mine îi trebuie ani. Și dictăm noi lui Dumnezeul atotputernic cum ar trebui să lucreze în viața noastră, cum ar trebui să aducă curăția, cum ar trebui să aducă eliberarea și cum ar trebui Dumnezeu să mă facă pe mine stăpân peste păcat prin Duhul Sfânt. Nu prin puterea mea, dar prin Duhul Sfânt. Și a, Dumnezeu nu poate. Eu duc chestia asta cu mine de zeci de ani, de luni, de zile, de săptămâni, poate de ore. Și a, nu poate Dumnezeu, vezi de treabă. Ce e asta? Necredință. Și Pavel ne spune, doresc din toată inima să-L cunoști pe Dumnezeu și în al doilea rând să te lași întărit în putere prin Duhul Lui, ca Hristos să vină și să locuiască în tine, să se simtă acasă. Nu uitați, păcatul pune zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și în momentul în care eu hrănesc păcatul, îl țin în viața mea, Hristos nu mai poate locui în inima mea, în viața mea. Pentru că nu se mai simte acasă. Nu știu dacă ai fost vreodată în vizită la cineva sau într-un loc anume, unde poate te-ai dus cu forță. Am avut multe din astea. Nevastă mea e sangvinică. Eu sunt introvert. Și avem totdeauna, am avut cel puțin, întotdeauna lupta asta în care ea vrea, hai să mergem, hai să ieșim, hai să ne întâlnim cu cutare și cu cutare, eu stai acasă, închide ușa, dăm o carte. Și au fost momente când am ajuns în anumite contexte, unde pentru ea a fost ca peștele în apă, dar pentru mine a fost ca și nu aparțin acestui loc. Nu mă simt acasă. Chiar dacă oamenii au fost binevoitori, primitori, au fost extraordinari, pentru mine a fost ceva care undeva ceva nu se conectează. Ei bine, așa imaginează-ți că este Hristos care vrea să locuiască în viața noastră, în inima noastră și când noi trăim în continuare în păcatul nostru, când ne tot mințim că mai durează, lasă cum mai fi, lasă că o fi bine, Domnul e bun, toate-s bune, Hristos nu se simte acasă. Și aici aș vrea să clarific două extreme. Una e ideea asta, ai păcătuit, ai murit, gata, ești mort spiritual. Ai nevoie de înviere, din nou și din nou și din nou și din nou și din nou. Dragilor, nu se întâmplă așa. Știți unde este marea noastră problemă? Este că nu știm când relația noastră moare față de Dumnezeu. Știm că păcatul pune zid de despărțire. Știm că plata păcatului este moartea. Știm că păcatul aduce moartea. Ceea ce nu știm este relația noastră cu Dumnezeu. Până unde ne putem juca cu păcatul, astfel încât Dumnezeu să spună, vrei păcat, îți place păcatul, du-te. Am încercat destul să te aduc în familia mea, să te țin în familia mea, să-ți arăt dragostea mea. Vrei, du-te. Nu știm asta. Putem privi, de exemplu, la Faraon, în care se spune în cartea Exod că atunci când a venit Moise trimis de Dumnezeu și a făcut minunile, Faraon în primele faze și-a împietrit inima. A zis, nu vreau, nu cred. Am și eu vracii mei care fac aceleași chestii, nu mă interesează. Până în punctul în care a zis Dumnezeu, împietrire vrei? Împietrire îți dau. Și din momentul acela, cred că undeva pe la a șasea sau a șaptea urgie, din momentul acela, Biblia nu mai spune că Faraon și-a împietrit inima. Din momentul acela spune, Dumnezeu i-a împietrit inima. Dumnezeu i-a împietrit inima. Dumnezeu i-a împietrit inima. Știți care este marea noastră problemă, dragilor, când vine vorba de viața cu Dumnezeu și cu păcatul? Pe noi ne interesează mai mult care e limita, până unde poți să mergi pe margine, astfel încât relația cu Dumnezeu totuși să rămână bună. În loc să fim preocupați de cât de departe pot să fug de limita asta, de păcatul ăsta, să știu că sunt Dumnezeu pe deplin. Noi tot timpul asta căutăm. Doamne, cât de departe? Până unde e prea departe? Și astea cele mai multe întrebări pe care le primesc atunci când e vorba de păcat. Auzi, până unde e prea departe? Auzi, când se întâmplă moartea spirituală? Auzi, când m-am depărtat suficient de mult încât să nu mă mai pot întoarce la Dumnezeu? Astea sunt preocupările firii noastre. Acum imaginează-ți. Cu siguranță ai avut o relație, o prietenie adevărată. Băiat, băiat, fată, fată. Poate soră, frate, ai pe cineva apropiat de inima ta cu care poți să împărtășești anumite lucruri. Imaginează-ți că persoana aia cu care ești aproape, apropo vorba fiicei mele cele mari, BFF, Best Friends Forever, cei mai buni prieteni pentru totdeauna. Imaginează-ți că persoana aia te întreabă tot timpul, auzi, cât de departe pot să stau de tine și totul să rămânem BFF? Cât de jignitor pot să vorbesc cu tine, dar totuși să rămânem BFF? Care-s limitele? Știți cum aș traduce eu BFF în momentele alea? Bă, frate, fugi! Așa e că pentru noi sună ciudat ca oameni, Dar, dragilor, imaginați-vă că asta facem noi cu Dumnezeu. Doamne, până unde? Care e limita? Cât de mult pot să mă joc cu focul astfel încât să nu mă ard veșnic? Lasă-te întărit prin Duhul Lui, într-un mod care să-L atragă pe Hristos în viața și în inima ta și în familia ta și El să se simtă acasă. Observă mai departe cum spune. Ce se întâmplă dacă te lași întărit în felul acesta și Hristos coboară în inima ta în felul ăsta încât să se simtă acasă? Pentru ca fiind înrădăcinați și statorniciți în dragoste, adică în agape. De ce? Pentru că Dumnezeu este agape. Și când Dumnezeu este în viața ta, ceea ce se întâmplă este că prinzi acele rădăcini, se naște acea fundație, se așează acea fundație de nestrămutat în viața ta, despre care cântam aici și ne încuraja Laura să ne amintim de faptul că Dumnezeu este neschimbat, că Hristos nu se schimbă, că este același ieri, azi și în veci. Și asta nu înseamnă că devine demodat în timp ce trec anii, ci înseamnă că există statornicie, există stabilitate, înseamnă că pot să fiu ancorat, pentru că ăsta e cuvântul la înrădăcinat, ancorat. Am crescut la Dunăre, am văzut o grămadă de șlepuri, de bărci, de vapoare ancorate. Oricât de tare ar fi curs Dunărea, când vaporul acela avea ancora plasată acolo în adânc, nu mișca. Chiar dacă din când în când curenții poate o mai dădeau mai la stânga, mai la dreapta, barca, vaporul, șlepul rămânea în locul acela unde a fost ancorat. Asta ne spune Pavel nouă, că fiind întăriți prin Duhul lui Hristos în inimile noastre prin credință, Hristos locuind în viața noastră, noi să fim ancorați în dragostea lui Dumnezeu și să nu ne tot punem întrebarea: Doamne, azi mă iubești că nu simt, mâine mă mai iubești că nu simt, ieri m-ai iubit că n-am simțit. Ci să fie ancorat în lucrul acesta, în dragostea lui Hristos și apoi și statornicit, fundamentat. Interesant, cuvântul este temelios, de unde noi avem cuvântul temelie, fundație. Să ai o fundație zdravănă pe care să șadă casa ta spirituală, unde Hristos să locuiască și El să fie acea stâncă de nezdruncinat, asta să fie în viața ta. Și asta este ceea ce Pavel spune: lasă-te întărit în Duhul Lui, ca Hristos astfel să locuiască în inima ta prin credință și în modul ăsta să fii înrădăcinat și statornicit în dragoste. Dar merge mai departe și spune nu doar atât, ci ca să poți și să înțelegi, să pricepi. Mă, Pavel, dar stai puțin, până acum din ce mi-ai zis astea nu trebuiau pricepute. Ba da! Dar problema este că trebuie să fim progresivi cu Dumnezeu și anume să mă apropii tot mai mult de El, să-L cunosc tot mai mult, să fiu tot mai mult întărit, ca să umblu tot mai mult în voia lui Dumnezeu. De ce? Să puteți înțelege împreună cu toți sfinții, nu numai cu evreii, nu numai cu cei din Harvest Târgu Mureș, ci cu toți sfinții lui Dumnezeu. Ce să pricep Pavel? Cât e de largă, cât e de lungă, cât e de înaltă și cât e de adâncă dragostea lui Hristos. Și sincer, eu mă așteptam să spună Pavel aici: 2 km jumate stânga, 4 dreapta, 5 în sus, 7 în jos. Cam așa e. Dar problema este că dragostea lui Dumnezeu este de necuprins pentru mintea noastră. De aceea zice, nemărginita bogăția slavei sale. Adică eu, tu, nu o să putem niciodată să ajungem la capătul dragostei lui Dumnezeu și să spunem, acum știu cât e de lungă dragostea lui Dumnezeu. Acum știu cât e de lată. Acum știu cât de mult, cât de înaltă e și știu cât e de adâncă, cât e de profundă. Nu, Pavel spune, în modul acesta, fiind întărit prin Duhul lui Dumnezeu, vei putea să fii ancorat, să fii statornicit, să fii fundamentat în dragostea lui Hristos, dar în același timp vei putea să înțelegi împreună cu sfinții care e lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostei lui Hristos, adică, cu alte cuvinte, dragul meu, pe limba noastră, să înțelegi cât de mult Dumnezeu îți vrea binele. Cât de mult te iubește Dumnezeu încât tu nu pricepi prin necazul tău, prin suferința ta, nu știi ce vrea Dumnezeu de aici. Cum te poate iubi în felul ăsta încât o îngădui lucrurile astea în viața ta? Și totuși, Pavel spune, să poți să pricepi împreună cu toți sfinții că Dumnezeu te iubește, că planurile Lui sunt să-ți dea un viitor și o speranță, că El pentru tine vrea din nou relația aceea din Eden în care Dumnezeu stătea de vorbă cu omul și mă așteaptă și te așteaptă să fim fii și fiice cu care Dumnezeu să aibă părtășie. Pentru că e dragoste și dragostea nu poate exista de unul singur. Doar pentru narcisiști. Se uită în oglindă sau la lac până când... Acolo se termină tot. Și Dumnezeu, pentru că-i dragoste, a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră, care să oglindească dumnezeirea. Dă-mi voie să te întreb, îl cunoști atât de mult, ești atât de întărit în Duhul tău, prin Duhul lui Hristos, încât oamenii care privesc la tine să spună că ai ceva din Dumnezeu? Pentru cei căsătoriți, poate soțul, poate soția să spună că vede în tine pe Hristos, cum ia chip tot mai mult, cum înțelegi Scriptura și o aplici tot mai mult în viața ta, cum te întărești tot mai mult în Duhul lui Hristos, astfel încât Hristos se simte, se vede că se simte acasă în tine, cu tine, prin credință, prin Duhul lui, să nu uităm lucrurile astea. Nu prin formule magice. Nu te ajută cu nimic că spui Tatăl nostru de 7 ori. Nu te ajută cu nimic că folosești versete din Scriptură ca și cum ar fi magice. Dacă zic versetul ăsta, pot totul în Hristos, dintr-o dată crezi mușchii. S-o crezi tu? Trebuie să arăți că poți totul în Hristos. Cum? Când treci prin lipsuri să spui, slăvit să fie Domnul! Când Dumnezeu binecuvintează să privești din nou spre cer să spui, slăvit să fie Domnul! Pentru că asta spune Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. Și astfel, cei din jurul nostru să poată să-L vadă pe Hristos în viața noastră și noi să înțelegem tot mai mult dragostea lui Hristos. Versetul 19, să cunoașteți, nu numai să o pricepeți, nu numai să o înțelegi și să zici, bă, da, știu că cam așa ar fi, ci să o cunoști, să cunoști dragostea lui Hristos, fii atent din nou, ce fel de dragoste, care întrece orice cunoaștere. Acum, nu știu cum sunteți voi și legat de cuvinte și de logică, dar pentru mine asta m-a trebuit să trag aer în piept. Zic, cum adică să cunoști ceea ce nu se poate cunoaște? Cum adică să cunoști ceea ce întrece orice cunoaștere? Dragilor, nu uitați că Dumnezeu nu poate fi studiat într-o eprubetă. Nu uitați că Dumnezeu nu poate fi dovedit matematic, să spui 2 cu 2 egal 4, deci egal Dumnezeu. Pentru că ne spune David că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde pe Dumnezeu și totuși în felul ăsta, prin Hristos, prin Duhul Lui, în inimile noastre, prin credință, Hristos vrea să se simtă acasă. Dumnezeu vrea să locuiască în inimile noastre și atunci există această greutate de a pricepe, de a înțelege. Cum adică, Doamne, cerurile cerurilor nu te pot cuprinde? Adică universul întreg nu te poate cuprinde pe tine, atât ești de mare, ești atât de mic încât intri în inima mea, în viața mea. Și poți să locuiești acolo. Nu știu ce răspuns aveți voi. Tot răspunsul meu este, Doamne, cât de mare ești. Doamne, vreau să cunosc mai mult de Tine. Doamne, vreau să mă apropii de Tine. Doamne, vreau cu adevărat să Te cunosc și să mă las întărit prin Duhul Tău în viața mea, ca să cunosc cum e dragostea Ta, ca Tu să Te simți acasă în viața mea, în inima mea, în vorbele mele, în faptele mele, în rugăciunile mele, în gândurile mele, ca eu să fiu ancorat în Tine și statornicit în dragostea Ta, într-un mod care să mă ducă mai departe la versetul 19, care să spun așa, ca astfel, observă versetul 19 de la jumătate încolo, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoaștere, ca astfel, ca în modul ăsta, cunoscând dragostea lui Hristos, să fii umplut de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să fii plin de toată plinătatea. Din nou, Doamne, dar cerurile cerurilor nu te pot cuprinde pe Tine. Cum adică eu să fiu plin de toată plinătatea lui Dumnezeu? Aici poate ne ajută un pic știința. Se spune despre atom, nu sunt om de știință, nu știu, am mai studiat, am mai citit și eu pe aici, pe acolo, dar se spune despre atom că ceea ce există în el, în atomul acela, este un univers în miniatură. Și mintea mea limitată poate să-și imagineze doar ceva de genul, că o picătură din Dumnezeu poate să-mi arate și să arate celor din jurul meu prin mine, datorită puterii lui Dumnezeu, datorită lui Hristos care e în viața mea, datorită credinței, cum este Dumnezeu. Prin acel mic atom. Așa cum omul de știință privește la acel mic atom și-și imaginează cum este universul întreg, Dragilor, suntem chemați prin identitatea noastră creștină ca omul care privește la noi, soțul, soția, copiii, bunicii, părinții, frații, colegii de servici care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să privească la tine și la mine să spună, mă, omule, pot să-mi dau seama cam cum arată o fărâmă mică, 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 mică din Dumnezeu. Și să vreau și eu. Pentru că nu uita, când atomul explodează, se întâmplă lucruri. Să cunoști dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoaștere, ca astfel să fii umplut de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu știu când ai meditat ultima dată la lucrul acesta și la rugăciunea lui Pavel, care își dorește pentru mine, pentru tine, ca toată plinătatea dumnezeirii să coboare în viața noastră. Și atenție, nu-și dorește abureli. N-a văzut Avatar. Ci omul ăsta își dorește realități. Lucruri care se pot întâmpla în viața mea și în viața ta de credincios, așezat în Hristos, care îl are pe Dumnezeu ca Tată și Creator. Astea toate se pot întâmpla în viața noastră. Știți care e problema? Să mai văd și pe asta. Nu știi tu. Nu știi tu cu ce mă confrunt eu. Nu știi tu problemele mele. Nu știi tu situația mea. De le știi tu. Și uneori, fără să gândim, zicem, de le-ar ști Dumnezeu. Ca și cum săracul nu știe. E surprins de fiecare gând, de fiecare faptă, de fiecare atitudine a noastră. Vai, cum a putut să fac așa ceva? Stai liniștit că te cunoaște și mă cunoaște. Și marea mea uimire e că, deși mă cunoaște, continuă să mă iubească. Deși mă cunoaște, continuă să mă atragă spre el și să spune, hai, până nu-i prea târziu, vino, lasă-te transformat, lasă-te întărit prin Duhul meu, pentru că vreau să petrec veșnicia cu tine. O, de-am auzit glasul din Evrei, capitolele 3 și 4, astăzi nu-ți împietri inima, răspunde-i lui Dumnezeu, nu te mai scuza, nu mai da vina pe timp, pe ani, pe mediu, pe ce ți s-a întâmplat în copilărie, pe unghia ruptă ieri. Lasă-te transformat, lasă-te întărit de Duhul lui Dumnezeu, pentru că asta este rugăciunea și dorința lui Pavel, dar și a mea. Să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne lăsăm întăriți în duhurile noastre de El. Și aici e partea cea mai interesantă, că teoria ca teoria, dar practica ne cam schilodește pe cei mai mulți. Observă al treilea aspect. După ce-L cunoști, după ce ești întărit, ești și sunt chemat să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Versetele 20 și 21. După ce Pavel face toată această rugăciune, toată pledoria asta în cele trei capitole, finalul este în felul următor. A lui Dumnezeu acesta, Tată și Creator, care poate, atenție, din nou, necredinciosule, necredincioaso, și asta mi-o spun și mie, care poate să facă mult mai mult decât cer sau gândesc eu. Cum? Potrivit cu dunamis, potrivit cu puterea care lucrează sau ne energizează. Care putere, dragul meu? Am învățat un verset pe de rost, acum rupe munții. Puterea lui Dumnezeu. Știți ce mă șochează? Că, din nou, ne declarăm creștini, ne declarăm credincioși, noi credem cuvântul, noi știm că Dumnezeu e atotputernic, știm că am fost eliberați de sub robia păcatului, noi toate astea le știm. Dar când stăm față în față cu păcatul, zice, păcat, ești mai tare, cedezi. Și nu suntem din nou conștienți de faptul ăsta că El poate să facă mai mult, mult mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit cu puterea care lucrează în noi, care? Puterea care L-a înviat pe Iisus Hristos, care? Puterea Duhului Sfânt, care este Dumnezeu și este atotputernic. N-are limite în puterea Lui. Potrivit cu această putere, El poate să facă mai mult decât ceri sau chiar gândești tu că poate El să facă? O, poate Domnul să facă, dar în câțiva ani? Poate să facă doar spunând un cuvânt, dar știi unde e problema? Că eu și tu nu vrem cu adevărat ca El să facă lucrurile respective. Eu și tu nu vrem cu adevărat să trăim pentru gloria Lui. Observă, te rog, încă o dată, a Lui care poate să facă mult mai mult decât cerem sau gândim noi, potrivit cu puterea care lucrează noi, a Lui să fie gloria. A lui să fie slava, onoarea, cinstea, respectul. Și poate, ok, sunt de acord cu ele, stop, hai să mergem mai departe. În biserică, cine-i biserica? Pereții de la Harvest? Eu și tu, care l-avem pe Hristos în viața noastră și în modul acesta, prin puterea asta Dumnezeu poate și vrea să facă în biserică, ce? Să-și glorifice numele. Și prin trăirea mea, oamenii să spună, există Dumnezeu. Se vede că e Dumnezeu atotputernic. Uite-te că sunt oameni puternici, chiar dacă trec prin suferință, chiar dacă sunt ispitiți legat de păcat, nu se lasă sub puterea păcatului, pentru că Dumnezeu atotputernic. Și iau puterea Duhului Sfânt în viața lor și puterea aceasta îi ține și nu îi lasă să cadă. În ce fel? Nu uita! Dumnezeu a pregătit, împreună cu ispita pe care Satan o va aduce, a pregătit pentru noi mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. Ai probleme cu internetul, cu pornografia? Dumnezeu a pregătit foarfecă înainte să apară internetul. Și dacă nu poți, taie! Nu poți, distruge! A pregătit Dumnezeu mijlocul să ieși din ele. Ai rămas singur cu o femeie, tu bărbat, sau singură, tu ca femeie cu un bărbat. Dumnezeu ți-a dat picioare și sănătate și mușchi. Mișcă-te! Pleacă de acolo, nu te juca! No, hai să mai cochetăm o leacă, hai să mai povestim un pic. Dumnezeu ți-a dat puterea să spui adevărul. Nu mai minți! A, dar e greu că ești prost în fața lor. Mai bine ești prost în fața lui Dumnezeu. Dă-l încolo, că și așa nu-i prezent pe aici. Până mă ajunge noi la el, ne mâncă sfinții. Dar cu ăștia trebuie să o rezolvăm cumva. Dumnezeu a dat. Ți-a dat posibilitatea să faci facturi, să plătești TVA. Și ANAF-ul zice amin. Ți-a dat Dumnezeu. Ce faci? Te plângi că România, că e greu, că ne fură statul. Hai să-l furăm și noi pe el. Bravo! Frumos creștinism. A lui să fie gloria. Când te caut ANAF-ul. Am venit să văd cât de glorios e Dumnezeu în viața ta, în firma ta. Apoi, frate, nu te băga în lucrurile astea. Pe bune. Dar în care să ne băgăm? Ce înseamnă viața? Aici, duminica, la biserică, o oră jumate, două, în care, haleluia, slavă Domnului! Și după aia, șase zile, lasă-ne, Doamne, pe noi cu treaba noastră, că noi știm să ne descurcăm. Și când trecem prin probleme, când ne caută ANAF-ul, când ne caută să ne închidă, Doamne, unde ești? De ce m-ai lăsat? Când începem să simțim și să trăim efectele păcatului, Doamne, unde ești? Dar tu unde ai fost când Dumnezeu a pregătit mijlocul să ieși din ispită? Să ieși din problemă? Unde ai fost? Apoi Domnul știe că slab. Știe, dar El știe că Duhul lui e tot puternic. Și de aia vrea să locuiască în tine și în mine, să avem puterea să zicem nu păcatului. Din nou, știi unde e problema? Necredință. De aceea Pavel mă cheamă și ne cheamă pe fiecare dintre noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cunoștința asta să ne aducă atât de aproape încât să credem din toată inima în El și să fim întăriți în Duhul nostru, în ființa noastră întreagă. Pentru că atunci când suntem în anumite situații sau chiar în viața noastră de fiecare zi, în fața colegilor la servici, observă-te, rog, cum continuă, nu doar în biserică, nu doar în Hristos Iisus, că și asta, da, normal că toată gloria e în Hristos Iisus, dar observă că să fie și în toate generațiile. În mine, în tine, în copiii noștri și în copiii copiilor noștri și toți oamenii care vin de aici încolo, a lui Dumnezeu să fie toată gloria. Nu doar în biserică, nu doar în Hristos, ci în toate generațiile. Și nu pentru azi și pentru mâine și o săptămână și după noi potopul, ci în vecii vecilor. Dragul meu, știu sigur că la toți ne-ar place să-L cunoaștem pe Dumnezeu. La toți ne-ar place să fim întăriți în mușchii noștri spirituali, să-L avem Duhul lui Dumnezeu, să fim tari. Dar să nu ne ceară Domnul să și trăim asta, să dovedim asta în viața noastră. Că asta deja e un pic prea de tot. Dragilor, la asta vă chem și asta ne cheamă Dumnezeu, e cuvântul Lui. Dacă e ceva ce am spus eu de la mine, dă la o parte. Dar dacă e cuvântul Lui Dumnezeu, nu te mai amăgi singur și singură, nu te mai juca singur sau singură cu asta. Te rog, gândește-te, meditează la lucrul acesta. Recitez versetul 20 și 21. A Lui, care poate să facă mai mult decât cerem sau gândim. potrivit cu puterea care lucrează în noi. A Lui să fie slava în biserică, în Hristos Iisus, în toate generațiile.